Aleyküm selam ve rahmetullah. Kardeş, sual verici değil ki. İslam fikrinden bize malumdur ki, insan ölen kimi onun defni tezleştirilmelidir. Yani mümkün kadar tezleştirilmelidir. Hatta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyasının değişende onun mübarek cesedi ortada kaldığı halda Müslümanlar xəlifəlik məsələsini yığışıb həll elədilər. Bu o deməkdir ki, yəni möminlər üçün xəlifənin olması daha mühümdür. Və nə üçün bu günə qədər Müslümanlar xəlifəsiz, rəhbərsiz qalıb? Bir dalınca da bir neçə cümlə işlədim. Yəni sual aydındır. Əvvəla qardaşım onu qeyd etmək lazımdır ki, Müslüman xəlifəliyi bugünkü günümüzdə olması üçün əlbəttə ki, ilk öncə Müslümanların birləşməsi lazımdır. Və sonuncu İslam xəlifəsi olan Osmanlıların xəlifəsi təxminən 1920-25 arası, daha doğrusu 18-25 arası sonuncu xəlifəlik parçalanıb dağılandan sonra bugünə qədər də onun tərkibində olan dövlətlər demək olar ki, hamısı sərbəst, müstəqil, konstitusion dövlət kimi fəaliyyət göstərir. Yalnız Osmanlıların xəlifəliyi rəhbərliyində olan dövlətlərdən yalnız Saud dövlətidir ki, sırf İslam qanunlarla idarə olunan, rəayət olunan dövlətdir. Və əlbəttə ki, hər birimiz istərdik ki, bütün Müslüman dövlətlər birləşsin bir vahid xəlifəlik rəhbərliyi altında. Amma nəzərə alsaq ki, sonuncu xəlifəlik parçalanandan sonra demək olar ki, Qərb Avropa dövlətləri Osmanlı torpaqlarını zəbt elədilər. Yəni, onlar birləşib İtaliya, Fransa, İngiltərə, onlar birləşib Osmanlı xəlifəliyini dağıdandan sonra Osmanlıların əlinin altında olan torpaqlardan yalnız indiki Türkiyənin ərazisi tam azadlıqda qaldı. Amma qalan Afrika dövlətləri, Ərəbistan yarımadasının dövlətləri, ondan sonra Asiya dövlətləri demək olar ki, Osmanlıların əlindən çıxdı və İngilislərin, Fransızların, İtalyanların müstəmləkəsinə çöndü. Yəni, fərq yoxdur. Məsəl üçün, Ərəb ölkələri İngilislərin müstəmləkəsinə çevrildi. Afrika dövlətləri İtaliya ilə Fransanın, Portuqaliya arasında bölündü. Asiya dövlətləri də İngiltərə ilə Fransanın, İtaliya arasında bölündü. Yəni, bunun tarixi faktlar var və bu kim istəsə bunu dəqiqləşdirməyə tarixi faktlara müraciət edə bilər. Yəni, demək olar ki, 40-50 ildə həmən o müstəmləkədə olan dövlətlər azadlığa çıxdılar. Hətta bəziləri də hələ də azadlıqda qalsa da belə həmən dövlətlər demək olar ki, əsarəti altındadırlar. Yəni, birbaşa onlara təsiri var həmən o dövlətlərin. Və bugünkü də əlbəttə ki, hamı istərdi ki, bütün dövlətlər, müsəlman dövləti birləşsin bir xəlifəlik rəhbərli altında. Ancaq bunun üçün əlbəttə ki, ilk öncə müsəlmanların bir etiqada, bir mənəhəcə, bir əqidəyə gəlmələridir. Yəni, onlar bir vahid Quran və sünnə altında yəni birləşməlidir. Və biz bugünkü də müsəlman dövlətlərin halına baxanda görürük ki, demək olar ki, xurafat o qədər yayılıb ki, hətta ayrı-ayrı dövlətlərdə eyni məzhəbə nisbət olunan dövlətlərdir. Məsəl üçün, belə deyək, güya ki, Hənəfi dövlətdir, güya Şafi dövlətdir. Ancaq onların etiqadına, onların mənhəcinə baxanda tam ayrı-ayrılıqda şeylər görürük. Və bəzilərində görürsən ki, təkvirçilik yayılıb, bəzilərində ixvanlıq yayılıb, bəzilərində mətrudilik, əşarilik və qeyri, murciəlik və qeyri və s. Əlbəttə ki, ümmətin birləşməsi üçün ilk öncə ümmətin əlinin altında olan müsəlmanlar, yəni özləri birləşməlidir. Yəni, həmin dövlətlərin tərkibində olan müsəlmanlar ki var, onlar əqidələri, mənhəcləri Quran və sünnəyə müvafiq olmalıdır. Onların dini etiqadları Quran və sünnəyə müvafiq olmalıdır. Və nə zamana qədər onların dini etiqadlar, mənhəclər, ondan sonra məzhəblər ayrı-ayrılıqdadırsa və xurafata uğramaqdadırsa, onlar haqqı deyil, xurafatı daha üstün sayacaqlarsa və o günə qədər də əlbəttə ki, onların birləşməyi, bir vahid dövlət altında birləşməyi də mümkün deyildir. Mümkün deyildir. Əvvəla, düzdür, Allah subhanahu taala istəsə heç bir qərb dövləti, ondan sonra kafir dövlətlər, heç bir qurum, təşkilat buna mani ola bilməz, əgər Allah subhanahu taala istəyərsə. Amma əlbəttə ki, hər bir şeyin baş verməsi üçün də səbəblərin, şərtlərin tamamlanması yəni gərəkdir. Bugün İslam ümmətinin adı yalnız adı qalıb özündə. Əməl baxımına baxanda görürük ki, özünü İslama nisbət eləyən insanların milyondan 10%-i, 15%-i ibadət əhlidir. Milyondan bəlkə də 5-10%-i tövhid əhlidir. Bugün müsəlman dövlətlərində demək olar ki, şirk adiləşib. Demək olar ki, o dövlətlərdə şirk, küfür, odu olub sünnə, amma sünnə olub onlar üçün əməli başı bəla, faciə. Harada sünnəni riayət eləyən insan görürlərsə, dərhal onu din ekstremizmdə, terrorizmdə və qeyri şeylərdə ittiham edirlər. Və görürsən ki, insandır, əqidəsi sağlamdır, əlhəmdülillah mənhəci sağlamdır, amma görürsən ki, sünnəni tutduğuna görə sən vahabisən, sən terroristsən, sən nə bilim əl-qaidəsən, sən nə bilim işitsən və s. kifayət qədər iddihamlar gəlir. Və əlbəttə ki, ilk öncə həmən müsəlman dövlətləri bu düzgün əqidəni mənhəci öyrənməlidir. Hər üzündə saqqal saxlayan terrorçu deyildir. Hər üzündə saqqal saxlayan, nə bilim, onu batıl-batıl firqələrdə, mənhəzlərdə, IŞİD-a və yaxud Əl-Qaida terror təşkilatlarına qoşulmaqlarında iddiam eləmək düzgün deyildir. Bütün bunlar hamısı müsəlman dövlətlərində baş verir. Hələ biz qərb dövlətlərini demirik. Qərb dövlətlərin çoxunda onlar, demək olar ki, müsəlman dövlətlərinin çoxundan o daha yaxşı ayırə bilirlər. Terrorist kimdir? Sadə müsəlman kimdir, radikal kimdir, nə bilim, bandit verir və s. kimdir. Onlar qərb dövlətləri demək olar ki, müsəlman dövlətlərindən daha yaxşı bunu anlayırlar. Ona görə baxırsan, görürsən ki, qərb dövlətlərində insanlar öz dinini daha rahat yaşaya bilir, nəinki müsəlman dövlətlərində. Yəni, bu da əlbəttə ki, əgər bu müsəlman dövlətlərində bu şey baş verirsə, insan öz əqidəsini, öz dinini düzgün, sağlam, rahat, sadə formada yaşaya bilmirsə və bunlar gələcəkdə o bir neçə dövlətin bir yerdə birləşib xəlifəlik əmrə getməsi qeyri-mümkündür. Bugün ki, bu mövzu elə bir mövzudur ki, bugün hər bir İslam alimi istəyər ki, bəli, xəlifəli olsun, bir rəhbərli olsun. Amma baxırsan ki, görürsən ki, demək olar ki, bu məsələdən danışanlar demək olar ki, yoxdur. Niyə görə? Çünki bugün bu məsələnin danışmağın heç bir, belə deyim, əsası yoxdur. Heç bir səbəbi yoxdur. Heç bir şərtlər və s. tamamlanmayıb. Bugün hamısı ayrı-ayrı müstəqil dövlətdir. Hər birinin ayrı-ayrı özünün konstitusiyası var. Hamısı sivil ölkədir. Hamısı öz qanuna, nizamına məsələn riayət eləyir. Bugün İslam ümməti çalışır ki, hər bir insan dinini layiqincə yerinə yetirməyə çalışsın. Bugün o əməllər müsəlmanlarda yoxdur. Bugün müsəlmanlar demək olar ki, öz dinlərini layiqincə yaşaya bilmirlər. Öz dinlərinin ayinlərini icra eləmirlər. Dinlərindən tamamilə uzaqdırlar, qafildirlər, xəbərsizdirlər. Baxmayaraq ki, özlərini İslama nisbət edirlər. Və belə olduğu halda İslam alimləri hansı xəlifəlikdən, hansı rəhbərlikdən, hansı xilafətdən danışa bilər? Əlbəttə ki, ilk öncə biz bu məsələlərdə özümüzə müraciət eləməliyik, öz əməllərimizi islah eləməliyik, öz əməllərimizi İslama uyğun yönəltməliyik və çalışmalıyıq ki, ətrafımızda olan insanlara da düzgün təbliğat eləyək, düzgün dəvət eləyək və insanları İslamı olduğu kimi yaşamağa çağırmaq lazımdır. Amma nə zamansa o müsəlman dövlətlərin birləşəcəyi və bir xəlifəliyin olacağını onu, belə deyim, düşünməyə, gözləməyə də ehtiyac yoxdur. Biz əsas özümüzü düzəldək, öz əqidəmizi, mənhəcimizi düzəldək, əlhəmdə xalqımızı, camatımızı tovhidə, dinə dəvət eləyək, insanları şirkdən çəkindirək, insanları tağutdan, küfürdən çəkindirək və inşallah bütün müsəlmanların bütün dünyada olan müsəlman dövlətlərin halı əgər bu cür davam edərsə, hamısında tovhid dəvəti gedərsə, hamısında Quran və sünnə dəvəti gedərsə, əlhəmdülə sonunda onların öz aralarında birləşməsinə heç bir maniyə qalmayacaqdır. Ancaq bugün nə qədər biz dəvətdən uzaqıq, Quran və sünnədən uzaqıq, insanlara şirki, tovhidi başa salmırıqsa, mücərrət ancaq gecə gündüz xəlifəli olacaq, xəlifəli olacaq deyəcəksə, heç bir bizə faydada olmayacaq, əksinə fitnə fəsad daha da artacaqdır. Çünki bir şeyin şərtləri səbəbləri tamamlamamış, o məsələnin özündən danışmaq özü şəriətə, yəni ziddir. Necə ki, Şeyx Albani, rahmahullah, o ixvanlar Şeyx Albaninin dövründə təsəvvürün 80-ci, 90-cı illərdə Seyid Qutbun cəmatı, o vaxtı müasir təkvirçilər yox idi. Seyid Qutbun cəmatı bütün gecə gündüz İslam dövləti, İslam xəlifəli, İslam dövləti danışdığı hallarda Şeyx Albani rəhməhullahın gözəl bir sözü var. Şeyx Albani rəhməhullah qayıdır, deyir ki, bu ixvanların bu fikir sözləri yalnız boş-boş cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyil. Onlar hər dəfə öz təşkilatı halda, qruplaşmalarında, öz yığıncaqlarında ancaq heç bir əsas, sübut, şərtlər, səbəblər olmadan İslam dövləti, İslam dövləti, İslam xəlifəli deyib danışırlar. Amma bunlardan fərqli olaraqsa, sələf cəmatı öz dəvətində təbliğatındadır. Sələf dəvətinin, cəmatının deyir, özünün İslam torpaqları var. Çünki onlar yaşadığı torpaqlar onların öz İslam torpaqlarıdır. Və onların torpaqları var. Və onlar deyir, sələflər, Şeyx Albani buyurur ki, sələflər, yəni onların hərəkəti tısbağa hərəkətinə bənzəsə də, yəni əsas olsa da, əlhəmdülillah onların torpaqları var. Və onların fundamentləri var və onlar az-az da olsa öz dövlətlərinin kərpiclərini yerinə qoyurlar. Yəni, inşasına başlayıblar. Gec-gec olsa da, əlhəmdülə bunu edirlər. Yəni, əlhəmdülə, əlbəttə ki, İslam xəlifəsi üçün, yəni qeyd etdiyimiz kimi, müsəlman dövlətlərin bir araya gəlməsi gərəkdir və müsəlman dövlətlərin bir araya gəlməsi üçün həmən müsəlman dövlətlərin insanların dini düzgün öyrənmələri gərəkdir, Quran və sünnəni düzgün öyrənmələri gərəkdir. Düzgün mənhəci öyrənmələri gərəkdir. Əlbəttə ki, hər bir İslam dövlətində, əlhəmdülillə, dinə düzgün, din düzgün təbliğat olunsa, dinə düzgün riayət olunsa, Allahın, Rasulun mənhəcinə düzgün riayət olunsa, əlhəmdülillə, bütün dövlətlər bu cür olsa artıq onların öz aralarında birləşməyə heç bir maniyə qalmayacaqdır. Nə qədər ki, biz boş-boş danışıqlar, cəfəngiyyatlar, ancaq gecə gündüz İslam xəlifəti, İslam əxli xəlifəti və baxsaq, görsək ki, dinimizdən qafilik, dilimizdən uzaqıq, sünnədən uzaqıq. Hətta sünnə namazlarına belə riayət eləmirik. Hətta bir çoxlarımız fərzlərə səhlənkarlıq yanaşırıq. Bu cür danışıqlarımız əlbəttə ki, bizim boş-boş cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir. Amma bugün baxın, görün, o hər hansısa bir təşkilatların, istər Əl-Qaida və qeyrisinin İslam xəlifəliyi qurmaq altında görün, yer kürəsində nə qədər fəsadlar törətdilər, nə qədər müsəlman dövlətlərində qırğınlar, terrorlar yəni elədilər, nə qədər müsəlmanları qətlə yetirdilər, nə qədər müsəlmanlar, yəni baxın, görün, yetim qaldı, qadınlar dul qaldı, diyarlar xarabalıqlara çevrildi və insanların yaşayışı demək olar ki, çətinləşdi. Məgər İslam bu cür əmr edib, İslam xəlifəliyi qurmaqdan ötürü insanları bu cür yerindən, yurdundan didərgin düşməyə, ondan sonra terrorla hədələməyə əmr edib. Yəni, bu cür mü xəlifəliyi qurulur? Və əgər İslam xəlifəliyi qurmaq istəyən, yəni İslam xəlifəliyi yaşamaq istəyən, baxsın Allahın Rasuluna, Allahın Rasulun mənhəcinə, yetər ki, həmən insanlar fikə heç baş qoşmasınlar, hədislərə baş qoşmasınlar. Yetər ki, bir dənə Allahın, Rasulunun sirasını, yəni həyat tərzini əvvəlindən axırına kimi hər səhifəni bir gün sərf eləməklə oxusunlar, düzgün başa düşsünlər və onda sonunda onlar biləcəklər ki, Muhammed sallallahu aleyhi və sələm Mədnədə həmən İslam xəlifəsini, xəlifəliyin qurmaq üçün Muhammed sallallahu aleyhi və sələm hansı yollardan keçib, hansı əməllər edib, hansı şərtlərin, səbəblərin tamamlanmasını gözləyib, hansı səbəblərdən istifadə edib. Və bütün bunlar əlbəttə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sirasında var və bugün də biz də hər bir müsəlmanı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin həyatını oxuyub, onu düzgün yaşamağa, onu düzgün təbliğ eləməyə insanları çağırırıq və Allah subhanahu teala bizi eşidib, faydalanlardan eləsin.